Dámy a pánové, moc rád vás vítám na druhém dni konference o protikomunistickém odboji a odporu. Jsem moc rád, že ani tak pěkné počasí venku vás neodradilo od další várky příspěvků dnes. Myslím, že jste udělali moc dobře. Je mi velkou ctí pozdravit zde první naše panelisty, ale mimo jiné i pana generála Tomáše Sedláčka, paní Truncovou z řad bývalých politických vězňů a celou řadu dalších osobností. Jenom na úvod několik málo technických poznámek, nechci vás tím příliš zatěžovat. Došlo ke změně, musím omluvit bohužel pana doktora Libora Svobodu. Z rodinných důvodů se konference dneska zúčastnit nemůže, proto došlo k malému přesunu příspěvků a dneska uslyšíte v prvním bloku pana Kotalíka. A druhá, poměrně zásadnější věc, jistě mnozí z vás se i těší na videopřenos s panem Josefem Mašínem. Můžu vám nyní oznámit, že tato událost by se měla uskutečnit ve 14 hodin a 15 minut. Pak poté dojde teda malinkým časovým posunům, ale tohle to je pevný čas, kdyby k této události dneska mělo dojít. Myslím si, že by to mělo být tady v tom sále, ale to po případě ještě vás budu informovat, ale ten video přenos by myslím, že měl být tady. A myslím, že se sluší ještě i na začátek poděkovat našim pánům a paním tlumočnicím, protože odvádějí skvělou práci i včera, i dneska. Přeju jim taky hodně sil. A nyní už tedy k první části dopoledního panelu. Je mi ctí přivítat pana senátora Tomáše Grulicha. Na jeho příspěvek se velmi těším. On mi teď prozradil, že už jako se považuje za bývalýho historika. Replikoval jsem to, že já se považuji spíše za čekatele historika, ale já myslím, že žádné takové pojmy neexistují a historik buď je historikem, anebo není. Buď se vypracuje, nebo nevypracuje. Předávám slovo panu senátorovi. Děkuji.
Milé dámy, vážení pánové, třetí odboj v zahraničí, přesto, že je mu věnován zájem historické obce, je publicisty a veřejnosti podceňován nebo často i bagatelizován. Ve svém příspěvku se chci zaměřit na československé represivní orgány ve vztahu k českému a slovenskému exilu jako důkazu významu třetího odboje v zahraničí. Když by byl bezvýznamný, nevěnovala by mu Státní bezpečnost tolik svého zájmu. Je již pouhý fakt, že do zahraničí odcházeli lidi vzdělaní a odvážní, kteří se nebáli překážek emigrace, způsoboval hluboké vrásky na čele představitelů komunistické moci. Prvním cílem komunistického režimu bylo znemožnit potenciálním exulantům legálně vycestovat do zahraničí a využít služební, popřípadě turistické cesty k emigraci. Již v únoru roku 1948 byla omezena platnost pasů a jejich vydávání bylo soustředěno do složek tehdejšího ministerstva vnitra. Později člověk, který chtěl vycestovat, si musel projít několika síty. Aby mohl obdržet takzvanou výjezdní doložku, jež ho opravňovala k vycestování do zahraničí, musel získat devizový příslip od Československé národní banky. Komise, která devizový příslip udělovala, měla již ve svém středu pracovníka Státní bezpečnosti. Ten pro své rozhodnutí vycházel z kartotéky potenciálních emigrantů, kde byla zaznamenávána data od různých agentů, kteří měli za úkol sledovat své okolí, zda někdo neprodává nábytek, nekupuje šperky, neschání valuty, zda se nezmiňuje o emigraci a zda má příbuzné v cizině. Málo kdy obdržela výjezdní doložku celá rodina. Mnozí, kteří chtěli vycestovat do kapitalistické ciziny, museli doma nechat jako rukojmí své děti, manžely, manželky. Následoval dotaz na pracoviště, na jeho kádrové oddělení se žádostí o charakteristiku a chování žadatele. Teprve v případě všech kladných odpovědí mohl člověk obdržet nejdříve devizový příslip a pak teprve požádat o výjezdní doložku, kterou udělovalo oddělení Státní bezpečnosti. Ani když se člověk rozhodl využít jedné z mála existujících cestovních kanceláří, neměl vyhráno, protože počínaje ředitelem, konče řadou průvodců se jednalo o spolupracovníky Státní bezpečnosti, kteří byli instruováni v zamezení útěku svých svěřenců při turistické cestě. Zde se využívalo zabavení pasů, kolektivní návštěvy různých podniků při této turistické cestě, aby co nejvíce byla stížena možnost využít cesty k emigraci. Není proto to ani příliš divu, že českoslovenští občané, kteří chtěli odejít z vlasti, museli využít nelegálního přechodu hranice. Do roku 1948 nebyl nelegální přechod hranice považován za trestný čin, ale za přestupek proti pasovým předpisům. Aby mohlo dojít k trestání, požádalo ministerstvo vnitra písemně prokuraturu, aby nezákonné opuštění republiky bylo kvalifikováno jako vlastizrada a příprava úkladů o republiku. Teprve koncem roku 1948 vstoupil v platnost zákon na ochranu Lidově demokratické republiky, jež poprvé v dějinách Československa kvalifikoval nelegální překročení hranice jako trestný čin. Poprvé začala být hranice střežena nikoli zvenčí dovnitř, ale i zevnitř ven. Finanční stráž řízená ministerstvem financí byla zrušena a nahrazena pohraniční stráží spadající do rezortu ministerstva vnitra. Na hranici vojsko vytvořila několika kilometrová hraniční pásma, odkud vystěhovalo nespolehlivé obyvatelstvo. Z těch, kteří zůstali, se staly uši a oči bezpečnostních složek. Hranice byla zadrátována v určitém období opatřena vedením vysokého napětí minovým polem. Pohraniční stráž využívala tradičně psů nejen na vyhledávání, ale i v takzvaném útoku na volno a v 70. letech dokonce samostatně útočících psů, umístěných přímo v hraničním pásmu v kocích, které se otvíraly buď automaticky při zachycení narušitele nebo dálkově pohraniční hlídkou. V 60. letech začala pohraniční stráž zbranými hrami v rámci Československého svazu mládeže a pionýrských organizacích. Pod rouškou mladých strážců hranic vychovávali si pohraničníci své udavače a slídili. Přejít nelegálně hranici bylo čím dál tím obtížnější. Dalším opatřením proti exulantům bylo přerušit jejich styk s domovem. Vedle zákazu cestování do zahraničí a ze zahraničí do Československa se stala oblíbenou cenzura pošty. Veškerá pošta do ciziny a z ciziny byla kontrolována pátým sektorem Státní bezpečnosti. Ten sledoval především vybrané adresy. Ostatní zásilky byly prosvětlovány křemíkovými žárovkami. V určitém období 98 pracovníků zkontrolovalo za den až 25 tisíc zásilek. Je kuriozní, že ani tento úsek se nevyhnul socialistickému soutěžení. Cituji, na obou pracovištích, to je na oddělení vnitřní a zahraniční pošty, byla udržována kolektivní norma s průměrem 30 přečtených dopisů za hodinu. V měsíci únoru byla práce čtenářů prohloubena o zpracování průzkumu veřejného mínění z cenzurních poznatků na oddělení vnitřní i zahraniční pošty. Dále bylo přistoupeno k podchycení styku uprchlíků z Československa a naopak. K pracovnímu soutěžení se připojily skupiny rozlepovačů, zalepovačů a čtenářů vnitřní i zahraniční pošty. Konec citátu. Další oblastí, kdy se bezpečnostní složky komunistického státu pokoušely preventivně zabránit emigraci, se stalo systematické vytváření strachu před emigrací. Dělo se tak vysokými tresty jak lidí, kteří byli na hranicích zadrženi, tak i ti lidé, kterým se podařilo uniknout a byli odsouzeni v nepřítomnosti. Ve vykonstruovaných procesech v 50. let, kterým se dostalo rozsáhlé publicity, bylo častým motivem trestného činu spojení se zrádnou emigrací. Státní bezpečnost neváhala vytvořit i zvláštní režim pro příbuzné exulantů jako odstrašující případ pro lidi, kteří uvažovali o odchodu za hranice. Původní návrh zněl vytvořit pro příbuzné exulantů pracovní tábory. Nakonec došlo jen v úvozovkách U vybraných rodin k jejich vystěhování z míst bydliště a jejich přesídlení do vybydlených domů českého i slovenského pohraničí. Příbuzným exulantům byly odebrány důchody, náhrady za znárodněný majetek, byly propuštěni z práce a často jedinou jejich možností obživy se stalo zemědělství a lesnictví. K žádostem o scelování rodin přistupovala Státní bezpečnost svérázným způsobem. Bedřich Pokorný doporučoval zjistit, z čeho příslušný exulant žije a má-li početnou rodinu, tak jeho žádosti vyhovět, protože, cituji, pověsíme-li politicky činnému emigrantu na krk jeho početnou rodinu, bude tento stravován bojem o holou existenci rodiny a na politickou práci mu nezbude čas. K formám vyvolávání strachu patřila také i práce s reemigranty. Pravidelně každých 5 let, počínaje rokem 1955, byla vyhlašovaná amnestie pro navrátilce. Po jejich prověrce státní bezpečnost navrhla, co s navrátilci dále dělat. Někteří byli využiti jako agenti, jiní v rámci propagačních akcí v televizi, rozhlasu a v tisku. Vykládali o neutěšených poměrech za železnou oponou, o spolupráci utečenců s výzvědnými službami. Ti, co odmítli se podrobit, amnestie, neamnestie, byli odsouzeni. Pro přemlouvání exulantů k návratu bylo využito agentů v zahraničí. Státní bezpečnost iniciovala s některými krajany v jejich službách zřízení hnutí exulantů pro návrat domů. Vedle této společnosti zorganizovala v roce 1955 Státní bezpečnost ve spolupráci s krajanským týdeníkem Hlas domova výbor na pomoc osobám vracejícím se do Československa. Odtud je již jen kousek k nejodpornějším akcím, k takzvaným aktivním opatřením, rozumějím, lžím a manipulacím. Tato metoda práce státní bezpečnosti nebyla výhradně zaměřena k exilu, dokonce čeští a slovenští občané žijící v zahraničí nebyli dominantním objektem dezinformací. Přesto se hrála ve vztahu mezi Československem a jeho emigrací dost důležitou roli. Aktivní opatření byla zacílena dvojím směrem. V prvé řadě směřovala do zahraničí a měla za úkol snížit význam exilu, snažit se rozbít jeho jednotu, znášet rozbroje mezi jednotlivé skupiny. Agenti státní bezpečnosti v zahraničí hledali kompromitující informace, hlavně na vedoucí představitele českého a slovenského exilu. V případě, že je nenalezli, tak prostřednictvím spřátelených politických stran, zájmových hnutí, masově sdělovacích prostředků, vymyšlené kompromitující materiály podstrčili veřejnosti. Druhým objektem aktivních opatření se staly občané Československa. Oni sami měli přijít na to, jak prohnilá a zrádná je emigrace, jež pracuje výhradně pro kapitalistické mocipány. Významnou roli vedle již zmíněných veřejných procesů sehrála i tzv. Literatura faktu, novinové a časopisecké články a samozřejmě i televize. Zde bych měl zmínit hlavně nakladatelství Magnet, které skutečně masově vydávalo tzv. Literaturu faktu. Aktivní opatření se v práci československých zpravodajských služeb objevovala sporadicky již v polovině 50. let a počátkem 60. let. Příkladem těchto akcí zaměřených proti exilu jsou dezinformace zaměřené proti československému vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Jejich cílem bylo znesvářit skupinu českých i slovenských pracovníků rozhlasu mezi sebou a dále s německými spoluobčany. Státní bezpečnost používala rozesílání falešných pomlouvačných dopisů, tak i prosté šíření šeptandy až podrobné i větší teroristické činy. Poněkud směšnou, jako pro příklad, se stala například takzvaná akce zápalka nebo sirka. Agent nastrkal zápalky do zámku v bytech pracovníků rozhlasové stanice s očekáváním vzájemného obviňování. Německá policie, která tuto sabotáž vyšetřovala, ji vyhodnotila jako klukovinu pubertálních výrostků. Rozkol mezi německými spoluobčany a pracovníky Svobodné Evropy měla zajistit zase například akce Ples. Čeští agenti rozeslali na 200 pozvánek mnichovským policejním důstojníkům na neexistující Ples, pořádaný redakcí československého vysílání Svobodná Evropa. mediálně snad nejsledovanější akcí na obou stranách železné opony se mělo stát do rozmístění článek s jedovatou látkou výdelně svobodné Evropy. Úkolem byl tehdy pověřen agent Alex pravým jménem Ivan Havlík, který se však před činem přiznal německé policii a vyzradil také svůj řídící orgán v Salzburku, rozvědčíka Jaroslava Němce. Emigrantská centra byla zaplavována falešnými dopisy, letáky a dalšími tiskovinami, které měly za úkol rozmělňovat a vznášet neklid do exulantského hnutí po celém světě. Nejznámější se v tomto směru stalo vydání falešných novin českého slova, které byly rozesílány z Československa na adresy, které dodal agent, který spolupracoval v redakci u Josefa Pejskara. Vzhledem k tomu, že už máme málo času, já takhle přeskočím řadu věcí, abych se zmínil alespoň o jedné věci, a to o Československém ústavu zahraničním, který vznikl po první světové válce a měla to být organizace, která spolupracovala s krajany v zahraničí. V létě roku 1949 byl Československý ústav zahraniční zcela přeorganizován, organizačně zapojen pod ministerstvo zahraničních věcí a byla mu přiřčena role propagátora socialistického Československa u českých a slovenských diaspor v kapitalistické cizině. Ministerstvo zahraničí v letech 1950 a 56 zaměřilo Československý ústav zahraničí do Francie, Rakouska, Spojených států a Kanady a úkolem bylo navázat vztahy s pokrokovými organizacemi české emigrace. Proto podporovala finančně i movitými dary některé deníky a týdeníky v zahraničí, dokonce tak silně, že v 50. letech hlásila třeba americká ambasáda, že ovládá obsah několika týdeníků ve Spojených státech, hlavně v Chicagu a v Pittsburghu. Spolupráce zde byla také i s komunistickými stranami v zahraničí. Nejsilněji to bylo s rakouskou komunistickou stranou, která aktivně hlásila informace o české emigraci a o české diaspoře ve Vídni. Dokonce spolu zakládala i české školy a stala se velmi, velmi jako silnou informátorskou skupinou pro státní bezpečnost. Já bych chtěl jenom dojít hlavně k tomu, že na důsledky popsaných činností Československého ústavu zahraničního, který byl daleko širší, mám to zde teda popsané, narážíme i v současné době a samozřejmě je to i důsledek těch aktivních opatření. Není to jen ve vztahu mezi jednotlivými skupinami Čechů žijících v zahraničí, jsou velmi rozhádaní, zvláště třeba v Rakousku jsou skupiny, které jsou zcela nesmiřitelné, tak i ve vztahu domácího obyvatelstva k Čechům v cizině. Protože systematická lživá propaganda očernující československé krajiny v zahraničí přinesla své ovoce v podobě nedůvěry našich občanů ke svým spoluobčanům, kteří dobrovolně nebo nedobrovolně zvolili raději život ve svobodném světě před životem v komunistické totalitě. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji panu senátorovi. To je stejně velmi, velmi zajímavá problematika ve vztahu exil a Československo. I například po roce 1948 řadě z vás určitě není vůbec neznámý osud pana Vlastislava Chalupy alias majora Krále, který, můžu to tak říci, má na svědomí v podstatě několik stovek lidských osudů, které skončily ve vězení po roce 1948 a bohužel i, myslím, že se udává počet kolem 20 životů lidí, osobností, které skončily na popravišti komunistických vězeňských zařízení. Moderátor má takovou nevděčnou roli, že musí skákat do řeči a upozorňovat na čas. Běží to tak, jak to běželo i včera, že na příspěvek je standardně 15 minut, ale já jsem benevolentní, takže myslím si, že nikdo nebude okraden. A velkou ctí mi tady přivítat emeritního profesora, pana Foschera, který zobrazí nám osud jedné protikomunistické odbojové skupiny. Na tento příspěvek se velmi, velmi těším a vůbec i na jeho reflexy v podání vás. Pane profesore, máte slovo.
Verehrte Kollegen und Kolleginnen, ich schätze die Gunst sehr hoch ein, die mir zuteil wurde, hier mich vor den Überlebenden aus dem dritten Widerstand mit Ehrfurcht und Demut zu verneigen. Ich zitiere aus der Sprawa Spřešetření trestní věci Petra Křívky a Spolence, takzvané akce Tábor des Generalstaatsanwaltes der CSR am 21. Dezember 1957. V srpnu 1949 a později byl orgány státní bezpečnosti zatčen větší počet osob, které tvořily rozsáhlou ilegální organizaci na Moravě. Celkem bylo postaveno před soud 181 osob, z nich dvě, Petr Křívka a Rudolf Pohl, byli odsouzeni k trestu smrti. Jeden z zatčených spáchal sebevraždu při vyšetřování. Dva odsouzení v trestu zemřeli. Einige Argumente sprechen dafür, dass diese Begebenheit die ihr gebührende Beachtung nicht gefunden hat und dass die Erinnerung daran verblasst oder umfunktioniert wird. A. Ist die einwandfreie Ermittlung des Namens des Selbstmörders meines Wissens immer noch ein Requisit der Forschung. Gemeint war wohl Doktor des Rechtes Jan Korejs. Zdeněk Křívka, der auf der Anklagebank beim Taborprozess saß, hat ausgesagt, die STB habe Dr. Korejs zu Tode geprügelt und dessen Ableben als Folge eines Fenstersturzes hingestellt. Über Radio Prag hörten wir aber, das Internet nowich stranek, Enzyklopädie Dejin Brna, ist mir vybrali, ich zitiere, osobnost Petra, Dr. Korejs, osobnost ze světa sportu. Dne 8. srpna 1939 totiž zemřel Jan Korejs, který je zcela správem řazen mezi naše nejlepší sportovce, atlety. Folgt eine Auflistung der sportlichen Leistungen des Geehrten und dann ganz nebenbei je také známo, že po únoru 1948 se Jan Korejs zapojil do organizování ilegálních odchodů odpůrců komunistického režimu do zahraničí. Bohužel nasledovalo zatčení a výslech v úřadovně státní bezpečnosti v Brně, kde za neobjasněných okolností zemřel. Von seiner Zugehörigkeit zur Krivka-Gruppe kein Wort, seiner Rolle, wie sie aus der Anklageschrift gegen Krivka hervorgeht, wird der Redaktor nicht gerecht. Eine Straße in Brünn wurde zwar nach seinem Namen benannt, die Begründung aber, die die Brünner Enzyklopädie anführt, lautet: Olympionik a československý rekordman ve skoku o tyči první překonal výšku 4 metrů s Norem Charlesem Hoffem. Zahynul neznámo jak při výsledcích na STB. Soweit Jan Korreis. B. Sind die Umstände, wie die STB der Peter Krivka-Gruppe auf die Spur gekommen ist, immer noch nachprüfungsbedürftig. Wenn man der eingangs zitierten Sprava des Generalstaatsanwalts Glauben schenkt, hatte Josef Schinkowski, ein enger Mitarbeiter von Peter Krivka, über den ich keine Auskunft habe ergoogeln können, im Dezember 1948 einen Flieger der tschechoslowakischen Luftwaffe namens Václav Statze und später dessen Waffenbruder František Janko angeworben. Die haben die Gruppe bei der Abwehr angezeigt. Die Abwehr wiederum hat den Fall der STB übergeben. Soweit Generalstaatsanwalt Genosse Bartuschka. Nun, über Statze und Janko habe ich keine Auskunft einholen können. Die Namen werden in den 53 Seiten der Anklageschrift gegen Peter Krivka nicht aufgeführt. Ich weiß aber, dass die tschechoslowakischen Piloten, die sich im Londoner Himmel so tapfer und erfolgreich verhalten hatten, nach dem siegreichen Februar schikaniert, verfolgt, inhaftiert, gefoltert wurden. Dieser Umstand schmälert die Glaubwürdigkeit von Genosse Bartuschkas Schilderung. Dahingehend kann man nicht die Hypothese von der Hand weisen, wonach die Propagandastaffel das Bild der tschechoslowakischen Piloten hätte trüben wollen. C. Er gibt eine Recherche nach den Namen Peter Krivka und Rudolf Pohl über Google CZ einen Nullbefund. Der Name Peter Krivka ist der Suchmaschine der Webseite Enzyklopädie Brna kein Begriff mehr. Man muss eine Stufe niedriger in der Verzweigung heruntersteigen und die Suchmaschine von Persönlichkeiten bemühen, um fündig zu werden. D. Ist das Andenken des hingerichteten Rudolf Pohl meines Wissens nie geehrt worden. Keine Staatsauszeichnungen wurden ihm jedenfalls zuteil. E. Eine Straße in einem Brünner Vorort, Novi Liskovec, wurde zwar 1993 nach Peter Krivka benannt. Die Begründung dieser Maßnahme aber verfälschte den Einsatz des Widerständlers. Es heißt nämlich in der Brünner Enzyklopädie in der Rubrik Ulice Peter Krivka, Listovetsky Obschan, Účastník západního odboje Československé armády za druhé světové války, popraven na základě nepravdivých a smyšlených udání konfidentu komunistické státní bezpečnosti. Peter Krivka erscheint hier als unschuldiges Opfer. Sein Heldentum und der Sinn seines Einsatzes werden verkannt. Auf mein Betreiben hin wurde der Krivka-Eintrag in der Rubrik Osobnosti abgeändert. Es heißt nunmehr Válka a odboj 1914, legionář italský, válka a odboj, 1938, 1945, odboj domácí, třetí odboj, 1948, 1989, oběť komunistické justice. Es hört sich schon besser an, denn der Ausdruck třetí odboj ist endlich gefallen. Ich beanstande jedoch die Redensart objekt kommunistische Justiz, denn Peter Krivka war kein Opfer der Kommunisten, sondern seiner Treue zum masaryschen Ideal der Demokratie. Und auf die Idee, den Eintrag in der Rubrik Ulice und den Eintrag in der Rubrik Osobnosti in Einklang zu bringen, ist noch kein Mensch gekommen. Nicht mal über das Datum der Hinrichtung sind der ältere und der neuere Eintrag einig. F. Hat Präsident Václav Havel 1996 Peter Krivka mit der Medaille Za Hrdinství in Memoriam ausgezeichnet. Es heißt aber im Zákon o státních vyznamenáních Československé republiky, medaille jsou nižší formou vyznamenání. Heldentum rangiert also an letzter Stelle in der Werteskala der Republik. Ferner passt die gesetzliche Zielsetzung der Medaille auf den Fall Peter Krzywka, wie wir ihn verewigen möchten, eben nicht. Was sagt das Gesetz? Zřizuje se medaile za hrdinství jako vyznamenání osob za hrdinství v boji a vyznamenání těch osob, které se nasazením vlastního života zasloužili o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot. Ebenso wenig adäquat ist die Titulierung des Ausgezeichneten als Rottmeister. Feldwebel ist Peter Krzywka wohl gewesen, aber wer ihn bei der Auszeichnung so tituliert, unterstellt, dass die anerkannten Verdienste im Krieg erworben wurden und nicht im Rahmen des dritten Widerstands. Die Enzyklopädie Brna erwähnt ein Ehrenbrag auf Peter Krzywka im Brunner Zentralfriedhof, Abteilung Padesat 56a. Abgesehen davon, dass ich das Ehrengrab nicht gefunden habe und dass weder mir noch den Kollegen der philosophischen Abteilung der Masaryk-Universität die Friedhofsverwaltung behilflich sein konnte, ist der Umstand nicht irrelevant, dass besagte Abteilung 56a zu Wojenska Pohrebischke gehört, denn damit wird der Vorstellung Vorschub geleistet, als sei der Dahingeschiedene auf einem Kriegsschauplatz gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Vernebelung Peter Krzywkas Sohn Wladimir, der nach dem siegreichen Februar emigriert ist, allmählich geärgert hat, denn ein Jahr später hat er eine Gedenktafel an der Außenseite einer Grundschule in Brno Novi Liskovec auf eigene Kosten und in eigene Regie anbringen lassen. První obraz, prosím. Akurat. Děkuju. Dort steht zu lesen, Peter Krzywka, vlastenec a hrdiny první a druhé světové války, popraven komunistickou justici za organizování obrany demokracie ve věznici v Brně nad Cejlu. K úctění památky otce věnuje syn Vladimír Krzywka. 1997. Die Enthüllung der Gedenktafel fand sinnigerweise am 28. Oktober statt. Als Teilnehmer führt Enzyklopädie Brna den Sohn Wladimir an, mehr nicht. Die Brünner Prominenz scheint dem Vorgang ferngeblieben zu sein. Den Eindruck will jedenfalls der Eintrag in der Enzyklopädie erwecken. Fast so allein habe ich mich 10 Jahre später gefühlt, als ich am selben Ort einen Kranz niedergelegt habe. Druhý obraz, prosím. Děkuju. Die Erwachsenen, die Sie sehen, sind Kollegen der philosophischen Abteilung der Masaryk-Universität Brno, die ich über Krzywka aufgeklärt hatte. Und nun zur Auswertung, ganz kurz, meiner Quellen. Die Anklageschrift gegen Peter Krzywka führt eine ganz andere Diktion als die gegen Rudolf Slansky. Keine Ausfälle, kein Hass, der Ton ist verhalten, das Ganze liest sich wie eine antike Tragödie. Die Christen im Saal mögen mir verzeihen, aber ich nehme die Geschichte auf dem Hintergrund der Abfolge von Palmensonntag und Golgotha wahr. Zur Person erfahren wir durch dieses Aktenstück, dass der Angeklagte als Sokol ausgebildet zur Leibwache Edward Benesch in London gehört hatte, dass nach seiner Rückkehr in der Republik als Eisenbahner beruflich tätig und Mitglied des Präsidiums des Zentralrats der Národní socialistické strany gewesen ist. Problemträchtiger ist die Sprava des Generalstaatsanwaltes an das Politbüro Dezember 1957, 6 Jahre später. Aufschlussreich sind seine Widersprüche. Eingangs datiert Genosse Bartuschka die Unterwanderung der Krzywka-Gruppe auf Anfang 1949, also mindestens 6 Monate nach ihrem Start. Am Ende jedoch vermerkt er, die Gruppe sei von Anfang an od počátku von den Organen kontrolliert und geführt worden. Osmiežňovaná. Die Absicht ist klar. Es gilt zu beweisen, dass es einen echten Widerstand nie gegeben hat. Denn was vor Stalins Tod als Widerstand ausgegeben wurde, sei nur ein Konstrukt der Organe gewesen. Hierdurch wird die Volksdemokratie nachträglich legitimiert. Wenn niemand wirklich widerstanden habe, so deshalb, weil das Regime im Grunde genommen weitgehend akzeptiert worden sei. Im Januar 1993 erklärte mir im Privatgespräch Pastor Miloš Reichert, der damals zu Václav Havels engerem Mitarbeiterstaat gehörte, es habe keinen antikommunistischen Widerstand gegeben. Meinen Einwand mit Milada Horákova ließ er gelten, als Ausnahme allerdings. Eignet man sich diese Diktion an, dann steht einer Regierungsbeteiligung der Kommunisten heute nichts mehr im Wege und der samtene Weg, der 1989 eingeschlagen wurde, war der einzig mögliche. Ich weiß zwar nicht, was die Krivka-Gruppe eigentlich geleistet hat. Außer Zweifel steht jedoch die Opferbereitschaft vor 181 Bürgern, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und deren Andenken ich zu ehren, ich hierher gekommen bin. Danke sehr.
Děkuji panu profesorovi. Já samozřejmě moc se těším na diskuzi. Doufám, že ty jednotlivé příspěvky zde vyvolají jistou polemiku. Nicméně, a potvrdilo se mi to i včera při slyšení u jednotlivých panelů, je velmi zajímavé vyslechnout si náhled odjinud na nás. Jestli mi rozumíte, odborníků ze zahraničí, historiků, pamětníků, kteří tu dobu let 1948-1989 nezažili tady v Československu, mají k tomu, řekněme, jistý odstup. A zároveň je pro mě velmi inspirující i jejich práce a interpretace jednotlivých pramenů. Nicméně, to tady nechci v tuto chvíli rozvíjet, doufám, že se k tomu dostaneme v diskuzi. Já bych nyní pozval tady k pultíku pana doktora Prokopa Tomka, mnozím z vás jistě známého. Prokop Tomek, jeden z pracovníků úřadu dokumentace vyšetřování zločinů komunismu, později OABS, později ÚSTRu, nyní pracovník Vojenského historického ústavu, publikoval celou řadu studií, mezi i jeho publikace, jistě znáte jeho práce v rámci sešitu UDV, Uran a Československo, Svobodná akce nebo Svobodná Evropa a nyní i v nakladatelství Vyšehrad vyšla jeho práce, která se zabývá činností státní bezpečnosti na jednom okresu Havlíčkobrodsko, jestli se nemýlím, v českých zemích po roce 1948. Předávám slovo.
Děkuji pěkně Tomášovi za uvedení. Vážení přátelé, mám toho tady poměrně hodně a nevím, jestli se mi to podaří všechno v tomto prostoru časovém vám tady sdělit. A takže se nebudu, myslím, zdržovat nějakým obecným úvodem, protože o tom se tady konec konců bavíte a už vlastně od včerejška. Takže tím tématem je jedna konkrétní záležitost a to jsou přechody hranic, speciální přechody hranic kurýrů v období, ta doba kurýrů tedy je léta 1948-1956, ale toto je období 1952 až 54, řekněme. proč právě tehdy. Je to vlastně ta změna, která nastává na hranicích. Je to, významně se mění prostupnost té zelené hranice komunistického Československa se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou. V roku 1951 byl přijat nový zákon o ostraze státních hranic a na to navazovala různá opatření. Od roku 1951 začal být budován nejdříve jednostěný, pak třístěný zátaras z osnatého drátu. Do prostřední stěny bylo od roku 1952 pouštěno 2000 až 6000 voltů, které tedy spolehlivě zabíjely. A tento zátaras byl v letech 1952 až 1957 ještě navíc zaminován. Vinou toho úrazu elektrickým proudem zahynulo asi 100 lidí do roku 1965, kdy byl odstraněn. Tady na snímku vidíte, jak ten zátaras vypadal právě v té době. Vidíte ty bílé izolátory drátů, ve kterých byl proud. Tato technická opatření spolu s vytvořením zakázaného pásma, pohraničního pásma, vlastně znemožňovala bezpečně překročit státní hranice. Byl to tedy určitý konec etapy pro lidi, kteří přicházeli do Československa plnit zpravodajské úkoly ze západu. Do té doby je ohrožovaly jenom hlídky pohraniční stráže. Nyní to tedy byla ta skutečná, doslova železná opona. Organizace, které vysílaly tyto kurýry ze zahraničí, se snažily zmenšovat rizika přechodu. Byl to jednak speciální výcvik, který měl zamezit rizika toho přechodu. A nejprve to bylo tím prostým prostříháním. Tu fotografii znáte z katalogu, já jsem zjistil, že tam tedy použili fotografie z výstavy. Bylo to tady, tohleto je, myslím, Ferdinand Pavlík, ten pán, a ten byl teda chycen a při rekonstrukci se snaží, teda ukazuje, jak prostříhával tedy ty elektrické dráty, měl izolované rukavice a izolované kleště. A tak to byl takový ten úplně nejprimitivnější způsob, který byl samozřejmě stále velmi, velmi nebezpečný. Varianta toho zadržení pro kurýry samozřejmě nebyla nijak žádoucí, i když nebyli zabiti, protože je čekaly tresty vězení až délce doživotí. To a potom i samozřejmě je vedla cesta i na popraviště. Ten počet potvrzených případů tím dalším výzkumem stále stoupá. Nyní jsme na čísle 31, ale těch případů bude asi víc. Nabízely se tady vlastně dvě další možnosti, jak překonat hranice, vodou nebo vzduchem. Vodní cesta, která navíc byla omezená, protože se dotýkala jenom poměrně krátkého úseku Dyje a Dunaje, tak znamenala fyzickou zdatnost, výcvik, omezené možnosti, ale i pro přepravu osobního vybavení, případně materiálu. To riziko zadržení trvalo i po přechodu té hranice, samozřejmě v tom pohraničním pásmu. CIC cvičila kurýry v používání moderního potápěčského vybavení, gumových člunů. Je potvrzeno, že právě skupina generála Františka Moravce ve své škole s krycím názvem Delta v roce 1953 učila své kurýry na Rýnu a na Mohanu plavat ve stále výšce pod hladinou a případně plavat se zalehnutím na dně, vše s použitím potápěčských přístrojů. Potom ale i ty zátarasy na vodních tocích se zdokonalovaly. Někteří odvážlivci překonávali hranice plaváním. Zde na snímku je Karel Brabec, který zemřel v roce 1993. V roce 1951 asi 11krát, nejméně 11krát, sám udával tedy 20 cest později po roce 89, ale při vyšetřování doznal 11 cest. Cesty přes hranice z Rakouska do Československa přes Dunaj. Měl speciální plaveckou kombinézu, kterou dostal CIC, a tu poslední cestu do Bratislavy vykonal koncem prosince 1951, to znamená přes nepochybně velmi ledový Dunaj, a byl potom v Bratislavě náhodně zadržen státní bezpečností. Byl odsouzen k 17 letům vězení, propuštěn po 8 letech v květnu 1960. Tady na těch snímcích vidíme, bohužel byl nucen prezentovat ten svůj oblek na státní bezpečnosti. Ten pravý snímek ukazuje vlastně tu připravenou polohu, to znamená, že ten skafandr se vlastně i nafukoval, takže usnadňoval plavání a asi i izolaci, tepelnou izolaci. Potom tady je poněkud kuriozní plavací úbor Josef Mikuš, kurýr z Šulekova, okres Hlohovec. V roce 1954 byl získán v Linci jako převaděč do Československa pro CIC a měl tedy převádět kurýry přes ženině technický zátaras na soutoku řeky Dyje a Šifard do Československa a zakládání mrtvých schránek v příhraničí. Tento oblek je údajně také od CIC, byl částečně nafukovací, kurýr se v něm pohyboval šlapáním ve vodě. Byl zadržen při zřejmě třetí cestě do Československa v říjnu 1954 asi 50 metrů za zátarasem na Slovensku. Josef Mikuš byl pak odsouzen krajským soudem v Nitře za velezradu a vězirectví na 20 let vězení. V této souvislosti chci upozornit na článek mého kolegy z Vojenského historického ústavu Iva Pejčocha, který se jmenuje Agenti ve skafandrech a vyšel v letošním prvním čísle časopisu Historie a vojenství, takže číslo 1, ročník 2009. Takže tam jsou popsány i tyto případy a plus ještě nějaké další. Tolik tedy k té cestě vodou, která, jak je vidět, byla samozřejmě skutečnou improvizací. Poměrně snadnější se zdá být cesta vzduchem. Je to zřejmě se zdá, že to byl výsledek záměru vyvinout nový způsob vysílání kurýrů a jsou určitá svědectví, že došlo k rozhodnutí v amerických zpravodajských službách provést takovéto opatření, že mělo být vysíláno méně kurýrů, za to lépe vybraných, vycvičených a s konkrétnějšími úkoly. Jednak existovala samozřejmě i možnost doprovat kurýry nad Československo nebo do Československa letadly. Vzhledem k, já jsem původně si myslel, že to je nesmysl, ale k to střežení vzdušného prostoru Československa počátkem 50. let ještě nebylo zdaleka dokonalé, a takže bylo možné zřejmě přiletět i nad Československo s větším letounem a vysadit parašutisty. O tom zatím víme velmi málo. V materiálech kontrarozvědky jsou popsány tři případy údajného paravýsadku. Všechny se měly uskutečnit v roce 1952 na Moravě. První v dubnu 1952 v prostoru Veselý Bzenec. V červenci 1952 byly nalezeny stopy po dopadu dvou osobních padáků a jednoho nákladního padáku na poli 3 kilometry od Šumperka. Byly tam nalezeny i popruhy a šňůry od německých vojenských padáků z doby druhé světové války a prázdná konzerva od amerických sochařů. A v roce 1952 v září byl pozorován obyvateli klesající parašutista s podvěšeným nákladem prostoru Březnické paseky, okres Gottwaldov. Ani v jednom případu nebyl nikdo dopaden a jestliže jsem přistál nějaký kurýr jako parašutista, tak jeho osud je neznám a zřejmě jeho mise byla, nebo jejich mise byly zřejmě úspěšné, ale osobně mě to velice zajímá, ale zatím jsem nenašel žádné další informace k tomu. Potom další formou, která byla používána, tak je, ještě k těm padákům jsou doloženy v Pobaltí. Do Pobaltí s neoznačenými letadly přilétali, dokonce se to účastnil minimálně jeden bývalý československý letec z doby druhé světové války. Byl to bombardovací pilot, který potom létal s neoznačenou Dakotou nad Pobaltí a vysazoval agenty na území Sovětského svazu. To je tedy potvrzeno, ale většinou ti lidé byli tedy pochytáni. Existovala možnost využití balónu. Ten balón měl samozřejmě velké výhody, protože pilot balónu se dostal při troše štěstí a za příznivých povětrnostních podmínek daleko za to ostřehlídané pohraniční pásmo, to znamená, ten přechod vlastně byl naprosto bezpečný. Když přistál hluboko ve vnitrozemí, mohl se zbavit toho nápadného balonu velice jednoduše. Ta technika byla taková, že se zachytil kotvou na zemi za nějakou překážku, vyložil svůj náklad, to znamená vysílačku, vybavení, případně zbraň a tak dále, a uvolnil balon a balon přistál o několik set kilometrů dál, takže ten kurýr byl prakticky neidentifikovatelný, nebylo ho možné vůbec najít. Let byl nesnadno registrovatelný, protože byl samozřejmě tichý a ty lety se odehrávaly výhradně v noci, to znamená, nebyly ty balony i pozorovatelné. Byl vlastně i svým způsobem docela levným zařízením, a protože pokud na ně nebyly žádné značky, žádná imatrikulace, tak vlastně to byl anonymní prostředek, nepatřil nikomu, nemohl být žádný stát vlastně obviněn z nějaké diverze. Let balonem ale měl celou řadu rizik, kromě tedy možného sestřelení, zadržení pilota, byla obtížná ředitelnost balonu, orientace právě při tom nočním letu, a ty používané balony byly i plněny vysoce výbušným vodíkem, takže riziko ohrožení života trvalo celou dobu letu. Dalším problémem byl fakt, že cesta zpátky neexistovala balonem, protože nebylo možné ho samozřejmě utajit a nastoupit do něj na cestu zpátky. Navíc převládající západní větry neumožňují tedy let na západ balonem. Ty určité plány v tomto směru existovaly, nakonec nic z toho samozřejmě realizováno nebylo, myslím tím tedy let zpátky. Potom samozřejmě určité peníze stál individuální poměrně náročný výcvik pilota. Analýzou archivních materiálů STB můžeme mít za prokázané, že vybraní kurýři absolvovali ten pilotní výcvik na základně RAF v Cardingtonu u Bedfordu ve Velké Británii, což byla poměrně tradiční základna balónového a vzducholodního létání ve Velké Británii. Dosud tam je jeden velký vzducholodní hangár. A byla tam už v roce 1937 založena výcviková balónová jednotka RAF číslo 1. A tam tedy probíhaly školení, teoretická a praktická. Nepochybně šlo tam i o dohodu s americkou stranou, protože se toho výcviku se účastnili i kurýři pracující pro československé zpravodajce při CIC. Kurzy se konaly v průběhu roku 1953, proběhly nejméně 3 kurzy v délce 4 až 5 týdnů a každého kurzu se účastnili asi 3 frekventanti, někdy ale jenom jednotlivec, a bylo vycvičeno pravděpodobně asi 10 pilotů. Instruktory byli Angličané. Mimochodem, jeden z pilotů takto vycvičených, Vladimír Novák, poskytl svědectví Adamu Hradilkovi, které je umístěno na webové stránce Ústavu pro studium totalitních režimů, takže tam si ten rozhovor, je to tedy video, takže tam si můžete ten rozhovor s Vladimírem Novákem poslechnout. Nicméně on absolvoval jenom výcvik a tím balónem nakonec neletěl. V archivních materiálech Státní bezpečnosti lze vypátrat celkem 6 letů balónů z kurýry do Československa. Nejméně tedy byly uskutečněny v období červenec 1953 až srpen 1954 a využívala je česká část britské zpravodajské služby, ta československá CIO, Czechoslovak Intelligence Office, a dále i československá zpravodajská služba, skupina generála Moravce při americké zpravodajské službě. Já vám na závěr vám ukážu potom tabulku, kde je přehled těch letů. No, to je špatný, teda 2 minuty. Takže britská zpravodajská služba používala takovýto operační, klasický operační balón. Tam vidíte potom ten splasklý balón na Slovensku, kde byl nalezen Státní bezpečností. A potom zajímavá technologie je americký takzvaný neviditelný balón, který byl překvapivá novinka, byl tedy z umělé hmoty. Umělá hmota byla silná jenom asi 0,5 mm, byl údajně nehořlavý, byl neviditelný proto, z toho důvodu, že prakticky na něj nebyly žádné kovové části, pouze výpustný ventil nahoře byl z kovu, takže nebyl zachytitelný radarem a vzhledem k tomu, že byl průhledný, tak byl i, řekněme, přehlédnutelný za dne. Jeho slabinou byla ta gondola, kterou tam vidíte, která byla skládací, byla plátěná, dala se zakopat snadno, ale byla velice, velice tedy, řekněme, jednoduchá a nebyla příliš bezpečná. Takže musíme to přeskočit trochu. A tady je právě jeden z těch případů, to je poslední případ, 13. srpna 1954, právě v tom popsaném balonu, který jste tady viděli, zahynuli nedaleko obce Krásná hora u Sedlčan, Krásná hora nad Vltavou, dva kuríři, František Jakoubek, rycí jméno Malec, a Karel Blažek, ale vlastně pořád se mi nepodařilo zjistit, jak se jmenoval doopravdy, ten Karel Blažek prostě je stále anonymní. A tam na tom pravém snímku vidíte tedy jejich těla a je otázka, stále není úplně jasné, jak se zabili, zřejmě vypadli z té gondoly a podle nějakých zjištění státní bezpečnosti vypadli z výšky asi 50 metrů. To byl vlastně poslední případ, protože už nikdo se neodvážil asi ty kurýry dále posílat. A tady prakticky přesně před rokem jsem identifikoval s pomocí místních obyvatel v Krásné hoře místo, kde byl ten, kde tedy došlo k tomu, kde byla nalezena ta těla. Je to tady na tom místě, tady byla taková v minulosti tam byla mez a na té mezi, asi v tomhle místě, kousek od toho stromu, byla nalezena ta těla. Tady je pohled z toho samého místa na druhou stranu, tam je teda ta krásná hora, je to naprosto skryté místo. Tohle je pohled východním směrem, pohled západním směrem. Tady ještě jednou, tady ten prostor. Tady jsou místní obyvatelky, kterým se podařilo, oni ta těla neviděli, protože státní bezpečnost to místo ohradila, nicméně pak ho navštívili a byly tam ještě stopy po dopadu těch těl. Takže tady potom vpravo za tou terénní vlnou je teda to místo, kde byli ti dva kurýři nalezeni. Ještě bych tady závěrem upozornil na časopis Historie a vojenství číslo 2 z roku 2007, kde jsem měl na toto téma podrobný článek vysílání kurýrů do Československa pomocí balónů v době studené války. Takže jsem to musel trošku vykrátit, nicméně s tím základním jsem vás seznámil a je to tedy taková neznámá poměrně kapitola zpravodajského odboje, zahraničního zpravodajského odboje. Děkuji za pozornost.
Děkuji moc, Prokope. Já mám malinkou prosbu, kdyby náhodou se tady v tom sále vyskytovali ty výsadkáři z té Moravy, prosím, ať se přihlásejí Prokopovi. Děkuji. Děkuji ještě jednou za moc příjemný příspěvek. Mimochodem právě jsem kousek od Krásné hory a vřele doporučuji na navštívení, ten kraj je tam moc krásně. A prosím? Františku, já prosím tě, já to nechám na diskuzi potom. Františku, vydrž, prosím tě, dostaneš mikrofon a máš minutku, jo. Dostaneš mikrofon a máš na to minutku.
No a takže
funguje to.
Dobrý. Takže já jsem se tehdy nacházel na Bytízu a tam jsme viděli sestřelení jednoho balonu, ovšem v dopoledních hodinách. Byl to ovšem veliký balon, sestřelovalo, myslím, 17 MiG. a ta událost toho přeletu toho balonu trvala, dejme tomu, takových 15 minut, 4 hodinky, takže to byl jeden ten případ. Nevím, jestli tenhle ten nález nebo ten, prostě to spadnutí toho balonu bylo dopolední hodinách. To bylo prostě za jasného dopoledne. A druhá věc, někdy v roce 52, to bylo ta první polovina 50. let, bylo u Kladna přestřelka mezi dvěma parašutisty ze západu, kdy přitom padli dva miličáci a jeden prostě parašutista útek. A dodnes jsem se nedopátral nebo nedověděl o výsledcích toho dalšího vyšetřování. A bylo to tehdy publikováno dost široce v novinách. Děkuji za pozornost.
Jenom krátce reaguju, ten balón, který jsem vám ukazoval v roce 1954 u té Krásné hory, ten byl nalezen potom jako opuštěný u Vlašimi, takže já si myslím, že to není reálný, abyste ho viděl na Bitýzu. Já si myslím, že mohlo se jednat to, o čem mluvíte, o balón svobodné Evropy, který vypouštěl letáky, kterých v té době byla celá řada. A ten druhý případ samozřejmě, to je velice zajímavé. Děkuji.
Vypukla anarchie. František Zahrádka, MUK, zakladatel, jeden ze zakladatelů Muzea třetího odboje v Příbrami, jeden z těch lidí, kteří mají na svědomí v pozitivním slova smyslu to, že vznikl památník Vojna u Příbrami právě jako vzpomínka na komunistické koncentrační tábory. Nicméně, dostáváme se k poslednímu příspěvku tohoto bloku, moc se na něj těším. Matěj Kotalík, student Filozofické fakulty stále, jestli se ještě nemýlím. Můžete se s jeho příspěvky velmi často seznámit v týdeníku, vlastně už ne týdeníku, ale 14 týdeníku A2. Občas tam publikuje svoje příspěvky a tak jeden z nadějných čekatelů historie. Doufám, že mu to zůstane. Máš slovo, Matěj.
Já bych možná začal takovou překladatelskou poznámkou. Včera jsem se trošku podíval, že v tom překladu, jakoby v anglické verzi katalogu, se trošku ztratil ten pojem pásci. On je obtížný, že nemá vlastně žádný moc ekvivalent zrovna v tom anglickém kontextu, ale možná bych se v tomhle případě držel spíše než pojmu pánsk, který je tam dost zavádějící toho ruského ekvivalentu stiliagi. Tak už možná trošku později jako naznaču, ale jenom tak pro úplnost a pro přesnost. Nuže, nyní k samotnému příspěvku. Páskové a chuligáni proti režimu na okraji tradičních konceptů odboje a rezistence. Jiné odboje a rezistence v Československu 50. let představují bez pochyby badatelsky přitažlivé téma, jež skýtá Stalinové podněty na poli pramenného výzkumu i širších interpretací. Přesto ze stran historické produkce poslední doby nelze ubránit dojmu, že konceptuální rámec zkoumání socialistických diktatur je mnohem zužující, zjednodušující. Totalitaristická dichotomie hrdinů a zbabělců, katů a obětí, není z toho obsáhnout více než příslovečnou špičku ledovce. Totéž platí o zkoumání ozbrojeného odboje či organizovaných skupin. Mezi ideálními typy odboje na straně jedné, kolaborace na straně druhé, potažmo mezistupně šedé zóny, kde si uprostřed, existuje totiž v oblasti empiricky poznatelného spíše kontinuum, volné přechody, průniky. S akceptací některých mezních případů, zdůrazňuji, i za cenu jejich ponechání mimo rámec organizované a cílené opozice, mívá naše historická věda potíže ještě dnes. V tom tkví však zároveň jejich badatelská přitažlivost. Cílem našeho příspěvku není bagatelizace dosavadních badatelských výsledků v oblasti dějin protikomunistického odboje a odporu. Spíše bychom chtěli upozornit na jeden z takovýchto mezních případů a položit si otázku jeho slučitelnosti s pojmy odboje či rezistence. Jde o subkulturu tzv. Páskovství a společenský fenomén tzv. Chuligánství v poválečném Československu. Dva termíny, jež okupovaly mediální krajinu let 50., staly se překvapivě životným inventářem obecného jazyka. Nejsou však pevnými analytickými kategoriemi a také jejich užití v dobové publicistice, beletrii, filmu či vědeckém diskurzu spíše kolísá, alternuje. Na nejvíc lze dojít k poznání, že atributy páska na straně jedné tkví ve výstředním oblékání, hudebním vkusu, tanci, mluvě, či spíše spíše měkkých, neofenzivních projevech jinakosti, a chuligána na straně druhé charakterizuje již otevřený konflikt se společností, s jejími zákonnými normami. Konfuznost obou pojmů neulehčuje ani dobová tendence spatřovat mezi nonkonformismem v odívání, poslechem kaceřované jazzové hudby, argotickou mluvou či čtenářstvím příslovečných rodokapsů jakousi kauzální spirálu, jež jde ruku v ruce s negativním postem po únorovému zřízení a kulminuje v deliktu vraždy či emigrace, jako například v Gajerově filmu Vina Vladimíra Olmera z roku 1956, nebo alespoň v trestné činnosti menšího kalibru, jako to naznačuje pamflet Radovana Krátkého Pásek z roku 1954 v pasáži o přelíčení se skupinou mladých provinilců. Cituji. Při vší rozdílnosti mají obvinění některé znaky společné. Nevalný prospěch ve škole, špatnou pracovní morálku v zaměstnání, nechuť k zdravému a radostnému životu dnešní mládeže a nekritickou zálibu v kapsových románech popisujících americké pistolníky. Zdá se, že na tomto místě je potřeba říci několik slov rodičům. Není jedno, jak se váš syn obléká, s kým se stýká a co čte. Oblek, při jehož spatření se plaší pivovarský kůň, může být a obvykle je příznakem toho, že s mladým mužem není něco v pořádku. Špatná společnost a braková literatura zevní pak to, co jsme viděli a slyšeli u soudu. Konec citace. Čtenář dobových publicistických pramenů je vždy nucen poodhrnout mázdru politizace chuligánsko-páskovského tématu, jeho včlenění do manichejských významových souřadnic studené války, diskreditující teze o páscích a chuligánech, co by páté koloně Spojených států, stala se na stránkách satirického časopisu Dikobraz jednou z oblíbených konstant. A stereotyp mladého zíralce v kostkovaném saku, malované kravatě, úzkých nohavicích, botách s vysokou podešví, dočkal se zde záhy svojí ustalené ikonografie, vedle podobných figurek měšťáka, absentéra či vesnického boháče. Tatáž teze nabývá však o 50 let později v pamětnických narrativech opačnou funkci legitimizační a jejich sklony k fabulaci je nutno brát neméně s rezervou. Jako příklad nech poslouží autobiografická výpověď Harryho Kadrnošky, člena skupiny tzv. Vyšehradských jezdců. Cituji. Ve škole jsme tajně strhávali nástěnky a místo nich celou stěnu oblepili propagačními materiály z britského a amerického informačního centra. Ničili jsme Mičurinovy zahrádky, mlátili svazáky a psali podle pokynů hlasu Ameriky po zdech velké V, Victoria. Celá třída jsme odmítli vstoupit do Pioníra i ČSM. A na Gottwaldův obraz jsme připevnili síčku a dopsali Gottwald za Mířížemi. Konec citace. V zájmu objektivity je třeba dodat, že i trivializující obraz páska v duchu oficiální satiry vyvolával ve své době ambivalentní reakce. Výše citovaná humoristická brožura Pásek, výstup masivní mediální kampaně na stránkách Dikobrazu v letech 1953 až 54 byla laděna v jednoznačně odsuzujícím a převýchovném duchu. Přesto se v materiálech městského výboru KSČ Praha setkáváme o rok později se snahou o její stažení z oběhu a zároveň s konstatováním, že první vydání bylo do výtisku rozebráno. Pokud by se potvrdila naše hypotéza, že brožura zapůsobila naopak návodně, že jako zdroj glorifikace pásků, šlo by o zajímavý případ Eigensinu v pojetí německého historika Thomase Lindenbergera, podle něhož indoktrinační snahy režimu jsou ve své papírové podobě pojím polotovarem, do kterého vkládají individuální aktéři, zde čtenáři knihy, své vlastní interpretace. Rekonstrukce páskovství a chuligánství pod nánosy dobové ideologizace, ale zdůrazňuji i dnešní heroizace, je zkrátka úkolem nelehkým. Snad by nám ke zodpovězení otázky jejich vztahu k odboji mohla na pomoci dvojice konceptů. Odbojová typologie rakouského historika Gerharda Botze a škála společenských adaptací amerického sociologa Roberta Kinga Mertna. Gerhard Botz vychází z dlouhodobého empirického studia rakouských moderních dějin, hlavně odboje a rezistence v období Třetí říše. Protirežimní projevy dělí podle míry organizovanosti, aktivního či reaktivního charakteru, veřejných či neveřejných projevů na základní kategorie. Za prvé politického odboje, za druhé sociálního protestu, to je to pole 4 až 7 v tabulce, respektive rezistence, pole 4 až 8a, a za třetí odchylného či nonkonformního chování. Co do kvantity, jde o jakousi pyramidu, v níž politický odboj představuje špičku, početnější rezistence a nonkonformní chování naopak podstavu. Do oblasti rezistence řadí bod natolik rozmanité projevy, jakými jsou, uveďme jen pro příklad, demonstrativní návštěva kostela, zakázané poslouchání cizího rozhlasu, odmítání předepsaného pozdravu, tvorba zvrhlého umění, absenterství v práci, sebepoškozování a, což je pro nás obzvláště důležité, také aktivita konkurenčních mládežnických subkultur, jakými byli vídeňští šluevs, vyznavači swingu a svébytného oblékání z řady dělnické mládeže, jakýsi ekvivalent protektorátních potápek. Do oblasti nonkonformního chování řadí pak bod kromě jiného i mládežnické výtržnosti. Na uvedených příkladech vidíme, že zmiňovaná typologie integruje do definičního oboru odboje a rezistence i subtilnější druhy jednání, jež by v něm co do intencionality a organizovanosti... pomalej tady.
Já jsem to opakoval třikrát.
Dobrá, budu. Jež by v něm co do intencionality a organizovanosti obstál jen stěží. Je na bílé dni, že model vytvořený na empirickém základě rakouských dějin a myšlený pro období nacismu nutno transponovat do odlišného kontextu socialistických diktatur s největší opatrností. Nabízí se zde jistý osten skepticismu vůči historiografii odboje v zemi, jež dlouho nedokázala spířit protimluv oficiálního statusu první Hitlerovy oběti na straně jedné a autochtonních kořenů nacismu na straně druhé. Přesto nám však může být inspirací. Co by uchopení pojmu odboj a rezistence v intencích istuách tutel, sociologizující snahy postihnout společnost jako celek. V podmínkách rakouské poválečné historiografie nacházíme navíc mnohé paralely k dnešní situaci dějepisectví v České republice. Rakouská historická věda prošla si podobně ambivalentním odkazem nedávné minulosti, podobně palčivým problémem personální kontinuity, podobně obtížnou aplikovatelností heroického narrativu na vlastní národní dějiny, podobnými riziky politické služebnosti, jakým čelí česká historiografie v době polistopadové. Co by druhý inspirační zdroj, já poprosím posunout níže tu tabulku. Děkuji. Co by druhý inspirační zdroj, může nám posloužit schéma Roberta Kinga Mertna v jeho studii Sociální struktura a anomie z roku 1938. Byť vytvořena v kontextu americké společnosti 30. let, kultu self-made-manského arivismu a tlaku na společenský úspěch přináší nemálo nadčasově platných závěrů. Zkoumá především rub tohoto diktátu úspěchu v podobě nelegitimních způsobů jednání a také v existenci deviantních či rebelujících jedinců. Mertnova typologie sociální adaptace pracuje se vztahem dvou veličin, kulturních cílů na straně jedné a institucionalizovaných prostředků k jejich dosažení na straně druhé. Dle vzájemného vztahu těchto veličin rozličuje pět rozdílných typů adaptace, totiž za prvé konformitu, za druhé inovaci, za třetí ritualismus, za čtvrté únik a za páté rebeli. Jen pro příklad, reprezentantem toho způsobu adaptace konformního je například jedinec, který se nějak vydá vstříc tomu oficiálnímu imperativu osobního úspěchu, dejme tomu finančně vyjádřeného v nějakém ekonomickém úspěchu nebo zbohatnutí, používá k tomu legitimní prostředky a naopak představitelem inovace je někdo, kdo se drží toho stejného ideálu, ale používá k tomu nějaké prostředky nelegitimní, to znamená třeba nějaké nelegální ekonomické praktiky, ale drží se toho samého ideálu. Představitelem ritualismu je potom někdo, kdo se vlastně drží toho etosu poctivé práce a už jim zase jedno, jestli dosáhne těch společenských statusových znaků nebo nějakých těch cílů, které společnost vlastně hlásá. Se zřetelem chuligánství povšimněme si adaptačních typů úniku a rebelie. Adaptaci v podobě úniku považuje Merton za nejméně početnou. Cituji. Do této kategorie patří některé adaptivní aktivity psychotiků, autistů, páriů, vyděděnců, tuláků, pobudů, vandráků, notorických alkoholiků a narkomanů. opustili kulturně předepsané cíle a jejich chování není ani v souladu s institucionálními normami. To neznamená, že v některých případech není příčinou jejich způsobu adaptace sama sociální struktura, kterou prakticky odvrhli, ani že jejich existence v rámci nějaké oblasti nepředstavuje problém pro příslušníky společnosti. Konec citace. V úniku vidí Mertzen navzdory vzniku center, dnes bychom asi řekli part, a deviantních subkultur spíše individuální formu adaptace, jakousi kolektivní osamělost. Mertnův postřeh o společenském odsouzení marginálů vysvětluje, proč nebyl tento okruh lidí v českém dějepisectví, až na výjimky typu nedávné práce Pavla Himla, dostatečně tematizován. Cituji. Tradiční reprezentanti společnosti ve veřejném životě a při různých obřadních příležitostech tento typ deviantního chování z hlouby duše odsuzují. Společnost nese nelibě, zříká-li se kdo jejich hodnot. Nepřevzít tyto hodnoty znamená je zpochybnit. Ty, kteří přestali hledat úspěch, pronásleduje společnost, jež trvá na tom, aby se všichni její členové snažili dosáhnout úspěchu až do jejich brlohů a oblíbených útočišť. Konec citace. Představu ostrého předělu mezi hrdinou a zločincem reprodukuje i sám citovaný pamětník a touhu ocitnout se v historickém povědomí na správné straně vyjadřuje konstatováním. Cituji. Nikdo z nás neměl zájem dostat 15 let. A tak jsme nakonec přistoupili na tu jejich šaškárnu a udělali ze sebou malé kriminálníky. Lepší, než abychom jako velcí protikomunističtí hrdinové strávili život v kriminálu. Konec citace. Konstruktivnější způsob adaptace oproti úniku představuje v Mertnově pojetí rebelie, jež, cituji, vede lidi ven ze sociální struktury. K plánování a snaze o nastolení sociální struktury nové, to znamená značně pozměněné. Konec citace. Mertn však tuto výrazně odlišuje od jiného duševního rozpoložení, resentimentu. Cituji, tento složitý citový postoj má tři vzájemně propojené součásti. Za prvé, neohraničený pocit nenávisti, závisti a nepřátelství. Za druhé, dojem bezmocnosti a neschopnosti aktivně tyto pocity vmést do tváře osobně nebo společenské vrstvě, která je vyvolává. A za třetí, ustavičné znovu prožívání tohoto bezmocného nepřátelství. Zásadním bodem, v němž se resentiment liší od rebelie, je, že v něm nejde o skutečnou změnu hodnot. Konec citace. V porovnání resentimentu a rebelie stojí páskové či chuligáni kdesi uprostřed. Popřejeme-li sluchu dobové medializaci některých soudních případů, resentimentu vlastní neartikulovaný pocit nenávisti a nepřátelství je v páskovsko-chuligánských projevech patrný častěji. A dobová litera zákona jej konec konců záhy fixovala v pojmu zjevné neúcty vůči společnosti. Avšak proti pocitu bezmocnosti hovoří zde připravenost dát tomuto nepřátelství průchod projevy šikany, verbálních či fyzických útoků. Rebelie vlastní cestu ven ze sociální struktury a její hlavní atribut, Mertnův nový mýtus, rozeznáme při prozopografickém pohledu na skupinu vyšehradských jezdců v motivu emigrace. Pomalu. 4 z 10 členů končí podle slov jejich někdejšího vrstevníka dříve či později za hranicemi a další se o to též pokoušejí. To je však případ jedné skupiny. Ta štůdba po emigraci figuruje během 50. a 60. let i jako vágní snaha o únik z bezvýchodna. Nevždy dosahuje ideové koherentnosti cesty za alternativním ideálem. Ven ze sociální struktury, já už budu končit. Jež by umožnila spolu s odvržením starého také formulaci nového. Po přehlédnutí výše změněných charakteristik vnucuje se na otázku sepětí pásků a chuligánů s odbojem či rezistencí spíše skeptická odpověď. V Mertnových pojmových kategoriích lze jejich působení zařadit kamsi na pomezí rebelie a úniku. A už jsem v závěru. V Bocově typologii náleželi by spíše do sféry neorganizovaného sociálního protestu. To však nikterak nesnižuje jejich význam. Celospolečenský dopad, různorodé reakce, které vyvolaly v oblasti publicistiky, vědy, filmu či literatury, i globální rozměr mládežnického nonkonformismu, to vše mluví za své. Revolta pásků a chuligánů je spontánní reakcí na poválečnou diskontinuitu hodnot, dezintegraci dosavadní společenské hierarchie, rozpad starých struktur při opožděném vznikání nových. Je lakmusovým papírkem, odhalujícím společenskou nespokojenost, možná lépe a především plošněji, než elitní vrstva světonázorově výlučných odbojových formací a ozbrojených vystoupení. Je potměšilým rubem sociálního inženýrství, makarenkovského optimismu i sebeuspokojujících prohlášení o vymýcení kriminality co by přežitků kapitalismu v roce nové ústavy 1960. Je bilancí v poločase, v níž se do řad nové, rádoby nové společnosti vracejí jako bumerang důsledky pracovní mobilizace na úkor rodinného života, rodičovských večerů strávených na schůzích, socializace dětí v odosobněné mašinerii škol a učňovských domovů, stejně jako indoktrinace a vynuceného kolektivismu, jež vedli řadu mladistvých programové a političnosti a ke vzdornému útěku do mikrokolektivu PART. Dospívání tíženého nového člověka první generace, jejíž vady již nebylo možno jednostranně svádět na přežitky kapitalismu, neskýtalo mnoho důvodů ke spokojenosti. Velká deziluze byla však přímo uměrná dosavadním přemrštěním očekáváním, na níž se dívá... Já už končím. Může. Polemický náboj a konfliktní potenciál v řadách poválečného pokolení stal se důležitým impulzem pro jakousi inventuru výchovné diktatury v Československu v půli 60. let. Jež je patrná v tehdejší literatuře, publicistice, filmech Nové vlny i v politické iniciativě Strana hovoří s mládeží. A již lze označit za jedno z důležitých přeznamenání československého jara 1968. Už končím poslední dvě věty. O 10 let dříve byl však jeho dopad jiný. Jsou-li právní kategorie rauditum ve východním Německu, výtržnictví v Československu i mělkoje chuligánstvo v Sovětském svazu, formulovány bezprostředně po pohnutém roce 1956, lze to chápat jako jeden a týž nástroj mocenské stabilizace v různých národních odrůdách. Spolštění mládežnické jinakosti do svévolně používané kategorie chuligánství odhaluje potřebu státu obrnit se vůči sebesubtilnějším nonkonformním projevům, inflačně množit řady drobných delikventů v zájmu legitimizace svého bezpečnostního aparátu, nutkavou snahu sát k represi tam, kde již indoktrinace nefunguje. A eo ipso i příznaky jeho vlastní slabosti. Děkuji za pozornost.
Tak moc děkuji. Já mám pocit, že Matěj to musel tu svoji páskoství aplikovat na to neposlušství i vůči tomu, kdo tady tu diskuzi řídí. Já se ještě jednou moc omlouvám i tlumočníkům a tlumočnicím. Mladí historici se i učí vystupovat na veřejnosti. Dámy a pánové, máme prostor pro diskuzi. Já moc se na ní těším, a protože jsem moderátor, tak si osobuji právo první otázky a pak dám prostory panu Sieglovi a dalším. Já bych se chtěl zeptat pana profesora, z jakých archivních materiálů jste čerpal při tvorbě toho příspěvku, tady na tu konferenci. Přiznám se, že ta teze o tom, že by, a nemluvím pouze o státní bezpečnosti, ale třeba i justici na počátku 50. let, respektive v 50. letech, aby uvažovali tím způsobem, že je potřeba zahladit vůbec jakékoliv stopy po třetím odboji. A proto i do těch zpráv, které se interně posílaly jednotlivé instituce komunistického režimu mezi sebou, hovořily o tom, že právě proto byly ty skupiny infiltrovány agentama státní bezpečnosti a podobně. Přijde mi to velmi polemická teze, kterou při studiu těch archivních materiálů z 50. let, možná mi to potvrdí tady historici další nebo ne, tak se příliš nestotožňuji, tak proto se chci zeptat.
Meine schriftlichen Quellen sind einerseits die Anklageschrift gegen Krivka, 30 Seiten, und dann die Denkschrift des Generalprokurators, des Generalstaatsanwaltes vom Jahre 57 zur Revidierung des Krivka-Prozesses. In dieser Denkschrift zur Revidierung gibt er zu, das Material sei konstruiert worden. Und da fällt ein Widerspruch auf. Einerseits sagt er, die Gruppe sei erst Anfang 1949 aufgeflogen. Einerseits, das ist eine Behauptung, und die entgegengesetzte Behauptung lautet, die Gruppe sei von Anfang an kontrolliert und geführt worden. Wer so sich widerspricht, lügt irgendwie. Entweder in der ersten Aussage oder in der zweiten. Ich gehe lieber davon aus, dass die Lüge an der zweiten Aussage liegt. Das war Ihre erste Frage. Und Ihre zweite Frage war?
Nein. Děkuji. Já dám prostor pro diskuzi vám. Pan Siegel se hlásil, prosím.
Siegel Miroslav. K tomu té terminologii. Prosím vás, nespomněl jste termín Potápka, který byl taky dobově značně rozšířen. A druhá, zda víte o, nebo zda se zkoumá, v Hostivaři byl výcvik a výchova mladých lidí s koňmi. A ta celá skupina hostivařská tenkrát emigrovala. I s těmi koňmi přešla hranice a zmizeli. A vím, že se o tom dobově jenom stručná zmínka byla, ale nic o tom jsem nikdy nečetl potom. Jestli něco o tom víte bližšího. Děkuji.
Matěj, one minute, please.
Tak ty koně jsou pro mě naprosté novum a pokud jde o Potápky, tak jsem se to tam snažil aspoň stručně zmínit v tom konceptu Gerharda Boce, v té tabulce. Takže o tabulku, o páscích nebo o jejich ekvivalentu jsem se zmiňoval a ty koně, to je pro mě novinka.
Děkuji pěkně. Já jsem chtěl, hned dám slovo panu generálovi, já jsem chtěl doplnit Matěje, to bohužel tady dneska ani včera nebyl, ale kolega, výborný historik Petr Koura chystá nejenom svoji disertaci, ale doufám, že to vyjde i velkou publikaci právě o Potápkách. Myslím si, že je na co těšit se taky. A já dám slovo panu generálu Sedláčkovi.
Já, moje němčina je trošku špatná, tak možná, že jsem všemu nerozuměl, ale pokud se pamatuju, Petr Křivka byl za války členem ochranky prezidenta Beneše. Bylo to řečeno. Tak se omlouvám. Tak to se omlouvám. A k těm ještě, k těm Potápkům a těm, já nevím, v kterém roce to bylo nabitý, přišli právě ti vyšarací jezdci. A přišli tam jako takový velice suverénní, který pomáhali bourat ten komunismus. A tak to bylo, tak se tváří velice suverénně, ale když se tam setkali s těmi lidmi, kteří už měli, já nevím, 5-6 let kriminál za sebou, tak trošku se jaksi uklidnili.
Děkuji moc, pane generále. Prosím, tady se hlásí, dostanete hned slovo, ale Josef Hala má první.
Já bych měl takovou technickou poznámku. Mně se to slévá Pejskar Navara, ono se to prolíná. Pejskarová kniha Útěky železnou ponou je taková, že jo, předobraz a vlastně i zdroj těch Navarových knih a těch různých dokumentů. A já si myslím, jestli v rámci toho nebyly i ty hostivařský jezdci, jo, že něco mám dojem, že nějaká publicistika, jeden článek se někde objevil, ale pak je ještě zajímavý třeba k té otázce Petra Křivky. Zajímavá zmínka o tom je v knize Milana Havlína pod jménem Petr Roman Vlčen k Šebenici. Tam je zmíněno, jak velmi sadisticky se zacházelo s vězni při výsluších a ve vězení v Brně. Plotní, Orlí, Cejl, to byly dopravdy mučírny, kde jako gestapo by možná NKVD by jásali, jaké měli následovníky. Jo.
Ještě malinkou doplňku Petry Haly, právě v té knize Vlečen po Čibenici, Petr Roman, ten mukl se jmenuje Bohuslav, no Milan Havlín je jeho další jméno, ale začal jmenovat se původně Bohuslav Havlín. Velmi zajímavá kniha a vlastně jeden z lidí, kteří se zasadili v Torontu o vznik památníku politickým vězňům v roce 1989. Pane doktore, máte slovo, prosím.
Petr Brod, já bych se rád obrátil taky zase na pana Kotelíka. Moje otázka míří na srovnávání určitých jevů a taky na časovou posloupnost těch jevů. když si vezmeme ty pásky a chuligány, tak lze vytknout několik společných rysů, samozřejmě ne všechny, dejme tomu láska k západním hudebním proudům, odpor k frázím režimu, neformální mluva. A já myslím, že to je v určité míře spojuje třeba s takovým na první pohled odlišným fenoménem, jako jsou malá divadla, která začínají koncem 50. let. Jestli on tam vidí určité překrývání nebo kontinuitu mezi těmi jevy, a to samozřejmě také nadhazuje otázku určitého kontinua mezi těmi jevy. Odporu, odboje, rezistence, jemné kritiky, komunální kritiky na režimu a tak dále a tak dále. Jestli tam prostě mezi těmi kategoriemi, které tady vidíme v těch modelech Mertona a Boce, jsou skutečně jasné hranice, nebo jestli existuje takové kontinuum, zvláště v podmínkách totalitního režimu, který vidí v podstatě v každé kritické poznámce útok na sebe. A zda vy nevidíte nějaké paralely, dejme tomu, mezi tou páskovskou subkulturou a tou subkulturou mládeže za normalizace, kterou třeba krásně vystihl Jan Pelc v tom románu A bude hůř, a který byl taky sfilmován, a kde se mi také zdá, že existují určité paralely.
Matěj, chceš reagovat?
Já tam rozhodně kontinuum vidím. Jsou tam takové jako průniky, jedna časové kontinuum, že třeba mezi těmi zmíněnými Potápkami a Pásky je spíš volný přechod, že ty termíny se často objevují paralelně vedle sebe na přelomu 50. 60. let. S divadly malých forem, tam je to na delší otázku, a hlavně, když se podíváte na některé reakce na semafor nebo diskuze kolem semaforu v počátku 60. let, tak tam se dokonce právě ta postava chuligána reprodukuje. To znamená, že také je objektem nějaké kritiky. Tak ještě jednou. No, že vlastně to taky spíš jako nějaké médium, které ten, aspoň co vím, ten fenomén tematizuje jako problém a kritizuje. A s těmi 70. lety jistě tam kontinuita je a začíná vlastně už v 60. letech s tou obrovskou razí proti takzvaným vlasatcům v roce 66. Jako jisté předznamenání. Děkuji.
Děkuji. Vzadu vidím dvě zdvižené ruce.
Děkuji. Mé jméno je Vilém Fránek. Já bych chtěl reagovat na pana profesora. Já se zabývám studiem skupiny Petra Křivky. Existuje pramen V2669, vyšetřovací svazek 129, svazku asi 8 kartonů, kde je ta věc popsána pochopitelně do větší hloubky. Já bych chtěl jenom říct, že celá ta věc souvisí vlastně s budováním kontrolních sítí na Moravě, a s tomuto tématu se věnuju dlouhodobě, ale na okraj, co si myslím, že je zajímavé, byl zde zmíněn kolega Korejs, což je advokát, který byl bohužel před svou smrtí z advokátní komory vyloučen. Já jsem toho názoru, že on právě musel zemřít, protože on věděl, že ten jeden z těch agentů chodců, Helmut Juříček, je v podstatě osobou, která spolupracuje se státní bezpečností, protože měl známosti, věděl, že ta osoba Helmuta Juříčka byla zadržena v roce 48, a zdálo se mu velice nepravděpodobné, že by dále začátkem roku 49 v tom časném létě vlastně ho mohla kontaktovat s nějakými kuriérními úkoly. Tomu tedy nevěřil, a to je možná ten důvod, proč musel kolega Korejs zemřít. Je tam zajímavost i ohledně metody té sebevraždy. Z toho kriminalistického hlediska ta sebevražda je velice obtížně proveditelná, protože to je takovým tím klasickým skluzem, oběšením na spodním prádle, což je prakticky jedna z nejobtížnějších provedení sebevraždy ve věznici, čili je třeba se tam pohlížet na tento moment s tím, že je to možná další oběť v tomto procesu, a ne tedy sebevražda. Pokud se týká vlastně důvodů, které by k tomu vedly, tak je to právě to, že on to vyšetřovatelům prozradil, tu svou verzi, že tomu nevěří, a tím pádem celá ta konstrukce byla prozrazena. Je tam ještě jeden důležitý moment, a pak už nechci zdržovat, že pro to právní posouzení té věci je to celé posunuto, ta rádiová linie, ta činnost Petra Křivky, až po účinnost zákona 231/48, právě proto, aby mohl být tento zákon aplikován, přestože je na bíle dní, že ty skupiny byly zakládány a ty osoby, které brojily vlastně proti bezpráví, se scházely již před tímto datumem prakticky od února 48. Tolik, děkuji.
Pane profesore, chcete reagovat? Děkuji za příspěvek a já bohužel čas nás malinko tlačí a dám slovo pouze panu doktoru Florátovi už. Moc díky.
Ja, danke, ich wollte Herrn Kontalek danken für diesen anregenden Beitrag, der mich an ein Phänomen erinnerte bei der Abfassung des schwierigen Kapitels über eine deutsch-deutsche Oppositionsgeschichte von 1945 bis 1990, fiel mir auf, dass solche Phänomene nicht unbedingt systemabhängig sind. Also Hooliganstwo oder Halbstarke haben wir in Ost- und Westdeutschland. Interessant ist natürlich der unterschiedliche Umgang sowohl der Mehrheitsgesellschaft als auch des Staates mit diesem Phänomen. Wie kommen sie damit zurande? Inwiefern wird es zu einem politischen Problem? Da verhalten sich beide Gesellschaften natürlich vollkommen unterschiedlich. Aber ich finde es bemerkenswert, dass sie es offensichtlich, ich kannte dieses Beispiel aus der Sowjetunion in der Zeit, ich kannte es nicht aus der Tschechoslowakei, wahrscheinlich wirklich mit einem europäisch verbindenden Problem zu tun haben. Und insofern, das wäre ein Feld eines umfassenden Vergleiches, an dem sich vielleicht deutlicher auch sichtbar machen lässt, die unterschiedliche Qualität der Systeme im Umgang mit kulturellen Phänomenen, die ja hier etwas zu tun haben mit den Umbrüchen der Nachkriegszeit, den neuen Generationen mit ihren verschiedenen Erfahrungswelten. Deshalb, wie gesagt, wollte ich mich einfach für diese Anregung bedanken.
No, je to skutečně globální fenomén, který propojuje ty západní a východní země a dokonce překračuje hranice samotné Evropy. Nedávno jsem měl v ruce nějaký dokument o tom samém fenoménu třeba v Brazílii. To znamená, je to skutečně první jakýsi globální projev revolty, který se samozřejmě vykládá hodně generačně, jako první poválečná generace. A souhlasím.
Já ještě.
Zum Vortrag von Herrn Senator plus eine Ergänzung. Sie wissen alle, dass Pavel Tigrid jahrelang von einem eng Vertrauten observiert wurde. Ich bekam die Akte, die das Ergebnis der Observierung zusammenfasst, zu sehen. Sie enthält nichts Nennenswertes. Und das Gleiche gilt für die Akte der Observierung seines Mitarbeiters Jaroslav Vrsala. Er selber hat die Akte nach dem Umsturz bearbeitet und hat nichts von dem gefunden, was der Observierer eigentlich hätte anmerken sollen. Ich überlasse den Tatbestand Ihrer Deutung.
Děkuji, pane profesore. Nechci-li nespravedlivý, tak moje definitivní slovo ještě jeden dotaz vzneseme, a protože sami, bohužel, omlouvám se, už ne, ale no, vy se sami jako ochudíte o kávu, protože já budu přísný a začneme v 11 hodin. Tak já dávám prostor poslednímu dotazu a pak tu diskuzi převedeme, protože proto jsou ty konference i třeba někam mimo sál. Děkuji za pochopení.
Já se jmenuji Miroslav Kopt a k té problematice subkultury vyšehradských jezdců můžu podat víceméně osobní svědectví. Vyrůstal jsem ve Vršovicích a v té oblasti tato skupina, tato subkultura vznikala. Já sám jsem patřil ke skautské organizaci ilegální, která v té době v tom místě působila, a s touto skupinou jsem se dostával víceméně do styku, protože dokonce jednoho člena mé skupiny s nimi ten se jmenoval Schellenberger, byl víceméně německé národnosti a s nimi určitým způsobem dostával se pod jejich vliv. A tato skupina totiž, mohli bychom ji charakterizovat v dnešním pojetí těch subkultur, které dneska působí na té společenské a polopolitické scéně, jako ten národní odpor a podobně. Byla to v podstatě neonacistická skupina se všemi průvodním znaky, ještě navíc tím, že oni patřili víceméně v té oblasti těch Vršovic, Strašnic a tak dále do toho takového sociálního lumpel proletářského prostředí většina těch hochů. Takže byly to víceméně sociálně deprivovaní jedinci, kteří určitým způsobem se snažili působit v tom prostředí ne tlakem na veřejnost, ale vyznáváním v podstatě neonacistických hodnot od pozdravů, hajlování a tak dále. To, že určitým způsobem samozřejmě se dostali do zorného půlu, ale ta jejich kriminalizace měla své opodstatnění bohužel i v té komunistické době. Jo, k tomu to můžu říct naprosto jednoznačně odpovědně, protože jsem je poznal velice zblízka v tom, tak jak působili v té oblasti těch Vršovic, Strašnic a tak dále. Jo.
Moc děkuji, dámy a pánové. No, já jsem úplně nadšen i diskuzí, i příspěvky mých kolegů.